Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου, Παρασκευή παραμονή Χριστουγέννων. Και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραμονή Χριστουγέννων με κάλαντα αγορές αλλά και νέα μέτρα. Μάσκα παντού και εντατική έλεγχη, παράθυρο για μόνιμο υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών. Χριστούγεννα στο κελί για το Στάθη Παναγιωτόπουλο, τι ψάχνει η ελληνική αστυνομία. Νέα τραγωδία με πρόσφυγες, 11 νεκροί στα Αντικήθυρα, δεκάδες οι αγνοούμενοι, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης από το λιμενικό. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για ορφανοτροφείο της Αττικής με σεξουαλική κακοποίηση αγοριών, ερευνάται εμπλοκή και σε υπόθεση παράνομων υιοθεσιών. Στον ήχο μαζί μας είναι ο Νίκος Τσιπλάκης και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κρητικός. Παραμονή Χριστουγέννων και τα παιδιά έψαλαν τα κάλαντα, μια αισιόδοξη νότα σε μια πολύ βαριά επικαιρότητα. Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς η αυξητική τάση που παρατηρείται στο επιδημιολογικό φορτίο, αλλά και η επέλαση της παραλλαγής όμικρον, επιβεβαιώνουν τους φόβους των ειδικών για νέα έξαρση του κορονοϊού σε μια περίοδο που το ΕΣΥ είναι ήδη επιβαρημένο. Σε ισχύ τέθηκε από τις 6 το πρωί η πρώτη δέσμη νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της μετάλλαξης όμικρον. Η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, ακόμα και στα γυμναστήρια και στα μπαρ. Στα σούπερ μάρκετ και τα μέσα μαζικής μεταφοράς απαραίτητη θα είναι η χρήση διπλής μάσκας ή υψηλής προστασίας KN95. Επίσης, ακυρώνονται οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ οι ταξιδιώτες που εισέρχονται στην Ελλάδα, εκτός από το PCR 72 ώρων ή το rapid test 24 ώρων, συστήνεται να επαναλαμβάνουν το τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη ημέρα από την είσοδό τους στη χώρα. Τις λεπτομέρειες τώρα για όλα αυτά θα μας δώσει η Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. 33 κρούσματα της μεταλλαξής όμικρον εντοπίστηκαν στη χώρα μας και άλλα 98 εξετάζονται ως ύποπτα. Τα περιστατικά ήταν ήπια με διάρκεια συμπτωμάτων 3 ημέρες. Τα 2 άτομα μάλιστα νοσηλεύτηκαν χωρίς να εμφανίσουν επιπλοκές, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης. Στην Αττική καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων χθες με 2.625 κρούσματα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασαν τα 903, ενώ αυξημένες είναι και οι Νέες Μολύνσεις, σε Λακωνία, Χανιά και Ρέθινο, όπου έχει εντοπιστεί παραλλαγή όμικρον. Να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 6.667 νέα κρούσματα, 655 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ καταγράφηκαν 71 θάνατοι. Μάλιστα, όπως είπε και ο καθηγητής επιδημιολογίας Κίκας Μαγιορκίνης, τόνισε ότι είναι αρκετά πιθανό να φτάσουν τα 10.000, ακόμη και τα 12.000 κρούσματα. Αυτό βέβαια το νούμερο δεν θα πρέπει να να μας τρομάξει. Τώρα, στο πλαίσιο αναχέτησης της διασποράς της παραλλαγής όμικρον, σε ισχύ είναι από τις 6 το πρωί 9 μέτρα. Όλοι οι πολίτες, είτε είναι ανεμβολίαστοι είτε είναι εμβολιασμένοι, υποχρεούνται να φορούν μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς χώρους. Συμπεριλαμβάνονται τα γυμναστήρια και οι χώροι εστίασης και διασκέδασης, όπως τα εστιατόρια και τα μπάρ, όπου εκεί θα μπορούν να τη φορέσουν. Να την αφαιρέσουν μόνο κατά την κατανάλωση τροφής υπό του. Στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής προστασίας, όχι δηλαδή χειρουργικές και υφασμάτινες. Να πούμε ότι ακυρώνονται σε όλη την επικράτεια οι δημόσιες εορταστικές εκδηλώσεις, ενώ από το μέτρο εξαιρούνται τα χριστουγεννιάτικα θεματικά πάρκα. Ακόμη, όσοι επισκέπτες έρχονται στη χώρα μας πέρα από το PCR test 72 ωρών ή το rapid test 24 ωρών, θα επαναλαμβάνουν το τεστ τη δεύτερη και την τέταρτη μέρα από την εισόδο του στην Ελλάδα. Τώρα, τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Στους εξωτερικούς χώρους, όποιος δεν φοράει τη μάσκα, το πρόστιμο ανέρχεται στα 150 ευρώ. Και σύμφωνα με την Κία για τα νέα μέτρα που δημοσιεύτηκε σήμερα, αυτό διπλασιάζεται στα νοσοκομεία, όπου η μη χρήση μάσκας και η υπέρβαση του ορίου συνοδών επισκεπτών ανασθενή επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι από την υποχρέωση χρήσης μάσκας εξαιρούνται τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνεται για ιατρικούς λόγους, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων, και για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών. Όλα αυτά τα μέτρα βέβαια θα επανεξεταστούν στις 27 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα. Mm-hmm. Καθώς θα πραγματοποιηθεί άλλη μια σύσκεψη της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης θα αξιολογηθούν τα μέτρα που τρέχουν από σήμερα, καθώς και η εξέλιξη στο μέτωπο της παραλλαγής όμικρον. Επίσης θα κριθεί κατά πόσο θα χρειαστεί να επιληθούν νέες άμεσες παρεμβάσεις, δηλαδή μέτρα από τις 28 Δεκεμβρίου. Επίσης στην ίδια σύσκεψη θα υπάρχει και επικαιροποίηση του πλαισίου που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου και έχουν προταθεί μέτρα για το ωράριο στη διασκέδαση, τις αθλητικές εκδηλώσεις και την τηλεργασία. Μάλιστα, αυτά επιβεβαιώθηκαν και από τον Υπουργό Υγείας Πάνο Πλεύρη στη συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Open. Μεταξύ άλλων, είπε ότι η φιλοσοφία θα είναι είτε με την εφαρμογή ωραρίου, είτε με την εφαρμογή άλλων μέτρων, όπως υπήρξαν π.χ. όρθιοι στη διασκέδαση. Τέτοιες παρεμβάσεις για ένα 15ήμερο θα αναζητήσουμε. Αυτό είπε, θα το αποφασίσουμε τη Δευτέρα. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να τηρηθούν τα μέτρα στους αγωνιστικούς χώρους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέους περιορισμούς, καθώς τόνισε ότι βλέπουμε γενικά ότι δυστυχώς οι φύλαθλοι δεν τηρούν το μέτρο της μάσκας. Θα μας υποχρεώσουν οι φύλαθλοι τα μέτρα που θα πάρουμε να είναι περιοριστικά.
Ειρήνη, σε ευχαριστούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Υπουργού Υγείας το πρωί.
Η φιλοσοφία θα είναι είτε με την εφαρμογή ωραρίου, είτε με την εφαρμογή άλλων μέτρων όπως υπήρξαν δηλαδή όρθιας διασκέδασης, τέτοιες παρεμβάσεις για ένα 15ήμερο θα αναζητήσουμε. Αλλά αυτό θα το προσδιορίσουμε τη Δευτέρα. Θα δούμε τους επόμενους αγώνες που υπάρχουν. Εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα, δεν τηρείται η μάσκα από τους φιλάθλους, από τις 3 Ιανουαρίου τα μέτρα θα είναι περιοριστικά, που θα φτάνουν στο βαθμό ή να μην υπάρχουν καθόλου φιλάθλοι ή να υπάρχουν σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό.
Πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων λοιπόν σήμερα και στη Θεσσαλονίκη. Από το πρωί κλιμάκια της αστυνομίας πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους, με τους πολίτες να προσαρμόζονται με δυσκολία. Η Λία Χριστάρα έχει το λόγο. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η μέρα σήμερα στην Θεσσαλονίκη είναι πραγματικά υπέροχη, ηλιόλουστη, αν και έχει λίγο κρύο. Όπως καταλαβαίνετε, παραμονή Χριστουγέννων, γίνεται ένας χαμός στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Όλοι κατέβηκαν για να κάνουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής. Σήμερα είναι όμως και η πρώτη μέρα εφαρμογής των νέων μέτρων. Φαίνεται πως κάποιοι, αρκετοί θα έλεγα, και δεν τα γνώριζαν, αλλά και υπήρχε και μία σύγχυση για το ποια μάσκα φοράμε και πού. Υπήρχε κλιμάκιο της αστυνομίας και όχι μόνο ένα, που έκανε και συστάσεις στον κόσμο, αλλά και βεβαιώθηκαν και πρόστιμα, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζαν καν τι ισχύει σήμερα. Είχαμε και κάποιες αντιδράσεις από τους πολίτες, καθώς λένε ότι δεν γνωρίζαμε τι να κάνουμε, περπατούσαμε στον δρόμο. Βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία, θέλω να πω, ότι έξω φορά κανονικά την μάσκα του. Mm-hmm. Έχω μιλήσει και με κόσμο που ήθελε να μπει στα λεωφόρεια. Δεν γνώριζαν ότι πρέπει να φορούν μόνο διπλή χειρουργική και όχι μία χειρουργική, ας πούμε, και μία υφασμάτινη. Υπήρχε αυτή η σύγχυση. Mm-hmm. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα προσαρμοστούν. Απλά είναι και η μέρα τέτοια που υπάρχει μία, τέλος πάντων θα έλεγα, χαλαρότητα. Νομίζω ότι είναι λογικό.
Η επιδημιολογική εικόνα ποια είναι, Ηλία? Έχουμε καθόλου στοιχεία?
Η επιδημιολογική εικόνα είναι καλύτερη, η αλήθεια είναι, από αυτές που έχουμε συνηθίσει τον προηγούμενο μήνα. Οι εισαγωγές είναι στις 30-40 την ημέρα. Οι μέθο όμως συνεχίζουν να πιέζονται πάρα πολύ και ακόμα έχουμε συνανθρώπους μας δυστυχώς που είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Πριν δύο μέρες, θα σου πω ένα παράδειγμα, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που εφημέρευε, είχαμε 20 συνανθρώπους μας εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Βλέπουμε τα κρούσματα να έχουν μειωθεί, όμως η κατάσταση στα νοσοκομεία ακόμα δεν έχει αποσυμφορηθεί δυστυχώς.
Μάλιστα. Ηλία, ευχαριστούμε. Η Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία κατέγραψαν νέα ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων, καθώς η παραλλαγή όμικρον εξαπλώνεται ραγδαία στην Ευρώπη. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές αρχές μείωσαν το χρονικό όριο για την αναμνηστική δόση στους 3 μήνες, κάτι που αφορά και στα παιδιά 12 με 17 ετών. Η Έλληνα Λεβίζου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την Γαλλία και την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού που αφορά, όπως είπες, και τα παιδιά 12 με 17 ετών και λέει ότι ουσιαστικά ο χρόνος χορήγησης της αναμνηστικής τρίτης δόσης μειώνεται σε 3 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό με 1 ή 2 δόσεις ανάλογα με το εμβόλιο. Και αυτό βεβαίως σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της όμικρον που και στη Γαλλία είναι ραγδαία. Το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 90.000 κρούσματα και είναι ρεκόρ για την χώρα από την αρχή της πανδημίας και ούτως ή άλλως ο Υπουργός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι τα κρούσματα, τα ημερήσια κρούσματα θα φτάσουν ή μπορεί και να ξεπεράσουν τις 100.000. Όσον αφορά τώρα τον εμβολιασμό στην Αυστρία, η αρμόδια επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενδεχομένως θα πρέπει να χορηγηθεί μια τέταρτη δόση σε υγειονομικούς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο με την επαφή τους με ασθενείς ή άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Τώρα, στην Ιταλία επίσης, που χθες ανακοινώθηκαν νέα μέτρα με τη χρήση, υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, επαναφορά δηλαδή ουσιαστικά αυτού του μέτρου και κλείσιμο των νυχτερινών κλαμπ μέχρι την πρωτοχρονιά, αλλά της παραμονής πρωτοχρονιάς, αλλά και την μείωση της ισχύως του πιστοποιητικού, του πράσινου πιστοποιητικού από τους 9 στους 6 μήνες, καταγράφηκαν 44.500 κρούσματα και εκεί μιλάμε για ρεκόρ, ενώ στην Βρετανία για δεύτερο 24ωρο καταγράφηκαν πάνω από 100.000 κρούσματα, συγκεκριμένα 120.000 κρούσματα, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του να καλεί τους πολίτες να εμβολιαστούν ως το καλύτερο δώρο για τους ίδιους, την οικογένειά τους αλλά και τους υπόλοιπους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, η Βρετανία δεν προχώρησε στη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων μέχρι τα Χριστούγεννα. Είναι κάτι πάντως που εξετάζεται για μετά τα Χριστούγεννα από την κυβέρνηση Τζόνσον. Την ίδια ώρα, Δημήτρη, να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι οι αρχές και ο κορυφαίος λοιμοξιολόγος ο Άντονι Φάουτσι προειδοποιεί ότι οι μετακινήσεις λόγω των γιορτών θα προκαλέσουν μεγάλη αύξηση στα κρούσματα και καλεί τους ανεμβολίας τους να μην ταξιδέψουν, αυτό δεν πτωεί τους Αμερικανούς οι οποίοι μετακινούνται κατά εκατομμύρια πραγματικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Παρ' όλα αυτά, αεροπορικές εταιρείες όπως η United και η Delta Airlines έχουν ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις καθώς το προσωπικό τους, έχει το υπτάμενο προσωπικό, πιλότοι και αεροσυνοδοί, έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό. Και την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, De Blasio, θα υπάρξουν αυξημένα μέτρα και θα υπάρξει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αλλαγή στον τρόπο των εορτασμών στην Times Square, τον φημισμένο αυτόν εορτασμό για την πρωτοχρονιά, για την υποδοχή του νέου χρόνου. Εκεί λοιπόν θα είναι μειωμένος ο αριθμός των ατόμων που θα μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτή την γιορτή και με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Τώρα, υπάρχουν 5 νέες μελέτες οι οποίες δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό Nature. Μάλιστα, για κάποιες από αυτές είχαν γίνει και προδημοσιεύσεις και επιβεβαιώνουν ουσιαστικά άλλες έρευνες με εργαστηριακές πάντα και όχι κλινικές μελέτες ακόμα, ότι η Όμικρον, η παραλλαγή Όμικρον μπορεί να διαφεύγει σε σημαντικό βαθμό από τα εμβόλια, αλλά και από τα περισσότερα μονοκλονικά αντισώματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες εντός των νοσοκομείων. Και από την άλλη πλευρά, επιστημονικοί σύμβουλοι της Βρετανικής κυβέρνησης εκτιμούν ότι για να είναι μικρότερο το κύμα της παραλλαγής όμικρον από τα προηγούμενα κύματα, θα πρέπει η παραλλαγή αυτή να είναι ηπιότερη κατά 90% σε σχέση με την παραλλαγή δέλτα.
Μάλιστα, Έλληνα, ευχαριστούμε. Θα πούμε και στη συνέχεια. Παραμονή Χριστουγέννων και οι καταναλωτές πέφτουν για τις τελευταίες αγορές προκειμένου να κάνουν τα τελευταία ψώνια. Την εικόνα από την Ερμού και γενικότερα από το κέντρο της Αθήνας θα μας μεταφέρει Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια
και η κίνηση, όπως είναι αναμενόμενο, είναι εμφανώς αυξημένη σήμερα. Τώρα μπορώ να σου πω ότι όλες τις υπόλοιπες ημέρες, σύμφωνα και με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, δεν κύλησε καλά. Πήγε μέτρια σε απόδοση η φετινή εορταστική σεζόν των καταστημάτων. Σήμερα τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα, με τιμές να είναι σε ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά. Τώρα να υπενθυμίσουμε φυσικά στον κόσμο ότι για να εισέλθει μέσα στα καταστήματα πρέπει να διαθέτει είτε επιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε να έχει νοσήσει τους προηγούμενους 3 μήνες, αλλιώς να έχει κάνει rapid test τις τελευταίες 48 ώρες μαζί με την ταυτότητα, έτσι μπορεί να εισέλθει εντός των καταστημάτων.
Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Έως 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα και έως 9 τα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα για την αγορά θα μας πει ο Ηλίας Κούκος, ο οποίος βρίσκεται νομίζω στο Μοναστηράκι, θα μας πει και για τα μέτρα, αν τηρούνται από τον κόσμο και από τους καταναλωτές. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Σε εορταστικούς ρυθμούς, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και στην πραγματικότητα κινείται η αγορά. Να πάμε πρώτα να δούμε τι γίνεται με την αγορά. Όπως είπε, στις 6 τα εμπορικά καταστήματα, στις 9. Τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει όμως μια γνωστή αλυσίδα η οποία έχει ανακοινώσει, σούπερ μάρκετ, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα είναι μέχρι τις 8. Η παρμάκιος αγορά θα είναι μέχρι τις 6. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σύμφωνα με μελέτη της, με έρευνα της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το εορταστικό τραπέζι θα είναι ακριβότερο σε σύγκριση με πέρυσι. Οι καταναλωτές τώρα σπέδουν για τις αγορές τελευταία στιγμή. Γονείς, νονοί, νονές, καταλαβαίνει Δημήτρη ότι αν δεν έχουν προλάβει να πάρουν τα δώρα για τα παιδιά θα είναι αρκετά αγχωμένοι. Για τα μικρότερα παιδιά τώρα είναι παιχνίδια, για τα μεγαλύτερα υποδήματα, ενδύματα και φυσικά και όπως λέει και η νεολαία αυτά τα ηλεκτρονικά, τα γκατζετάκια. Τώρα πάμε να πούμε ότι πραγματοποιούνται και έλεγχοι στην αγορά. Έλεγχοι οι οποίοι είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι για την που έχει να κάνει με τις υγειονομικές υπηρεσίες, δηλαδή με τα τρόφιμα, και οι έλεγχοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την τήρηση των μέτρων για τον COVID-19. Τώρα, αν θέλεις να σου προσθέσω ότι το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει τώρα από το πρωί, φεύγω λίγο από την αγορά, απλά να σου πω, Δημήτρη, εντάξει, και το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει από το πρωί, παρατηρείται στα φαρμακεία μια έλλειψη σε μάσκες υψηλής προστασίας. Καθώς αρκετοί έχουν σπεύσει για να αγοράσουν τις συγκεκριμένες μάσκες, ενώ υπενθυμίζουμε και έχει αναφερθεί ότι πλέον είναι υποχρεωτική η μάσκα σε εσωτερικούς αλλά και εξωτερικούς χώρους, και δηλαδή θα φοράμε παντού μάσκα, ενώ στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα σούπερ μάρκετ χρειάζεται διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας.
Ηλία, έχεις δει αν η αστυνομία κάνει συστάσεις ή επιβάλλει και πρόστιμα?
Κοίταξε να δεις, πραγματοποιούνται έλεγχοι. Εγώ έχω δει, δεν έχω δει να κόπονται πρόστιμα, γιατί θα έλεγα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών τηρεί τα μέτρα. Εντάξει, είμαστε τώρα 2 χρόνια και κάπου πλέον έχει γίνει μια δεύτερη πίστη. Ζούμε σε αυτή την κατάσταση και έχει γίνει πια μια ρουτίνα αυτό το να φοράμε τη μάσκα. Έχω δει όμως αρκετή αστυνομία και έξω από σούπερ μάρκετ και σε στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. Πραγματοποιούνται έλεγχοι, απλά εγώ δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι για να κόβονται πρόστιμα, αλλά πραγματοποιούνται έλεγχοι από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
Μάλιστα. Ηλία, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Παραμονή Χριστουγέννων και εκτός από την αγορά, σήμερα είναι και μέρα για τα κάλαντα, το αγαπημένο έθιμο των παιδιών. Τα κάλαντα έψαλαν σήμερα σύλλογοι και φορείς στην πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου άκουσε τα κάλαντα από παιδιά, από λογογραφικούς λόγους και χοροδίες. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα που θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι και χρόνια πολλά. Πράγματι, η πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο για την αντιμετώπιση του COVID, δηλαδή μια ώρα πριν υπήρξαν τεστ rapid για όλους, έψαλαν στην πρόεδρο τα κάλατα ομάδες παιδιών και συλλόγων. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη ευαισθησία της πρόεδρος της Δημοκρατίας στα θέματα με ευαισθησίες, στα παιδιά με ευαισθησίες. Άλλωστε, δύο ομάδες από το Συριόγλιο Ίδρυμα, το οποίο είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως και για τα παιδιά που είναι σε πρόγραμμα ένταξης από ευαίσθητες και κοινωνικά ευάλωτες οικονομικές ομάδες, συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Επίσης, στην ΠΑΝ ήταν τα κάλαντα έψαλαν στην πρόεδρο της Δημοκρατίας η πάντα των ενόπλων δυνάμεων, η προεδρική φρουρά, καθώς επίσης και οι βρακοφόροι της Κρήτης. Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε πολύ γνωστό κεντρικό αθηναϊκό βιβλιοπωλείο και ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την κίνηση της αγοράς, ενώ πριν από λίγο επισκέφθηκε και την Ευρυπίδου και τα μαγαζιά, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση που είναι και να ανταλλάξει ευχές με τους καταστηματάρχες.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Παιδιά που φιλοξενούνται σε κέντρο φροντίδας έψαλαν τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Άγιος Βαγιάνος μας είπε περισσότερα. Άγιε, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Μεσόπολη Άγιος Ανδρέας, στον Άγιο που φιλοξενούνται παιδιά που στερούν την οικογενειακή φροντίδα και προστασία, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο κ. Μητσοτάκης μαζί με την υπουργό πρόνοια της κοινωνικής αλληλεγγύης, την κ. Μιχαλίδου, αλλά και την κόρη του Δάφνη, όπου άκουσε εκεί τα κάλαντα των Χριστουγέννων αλλά και γιορτινό τραγούδι από τα παιδιά της μονάδας. Τους μοίρασε τώρα και ζήτησε μαζί τους για τις ανησυχίες τους, το σχολείο και αλλά και τα αγαπημένα τους αθλήματα. Στον κύριο Μητσοτάκη τα παιδιά δόλισαν ένα σπιτάκι φτιαγμένο από μπισκότα και ζαχαρωτά και τα μεγαλύτερα του πως έφεραν μια ζωγραφιά, ενώ υπήρξε και σχετική ξενάγηση στους χώρους μονάδας από τον πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Λιβανό, καθώς και την διευθύντρια της Παιδόπολης, την κυρία Τελοπούλου, που τον ενημέρωσαν για τη δράση της μονάδας.
Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Στην Κουμουνδούρου τώρα ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε τα κάλαντα από Σύλλογο Κριτών αλλά και από προσκόπους. Βαγγέλη Παπαδημητρίου έχει το λόγο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά και σε εσένα, κυρίες και κύριοι. Παιδιά με παραδοσιακές στολές από την Κρήτη αλλά και υπό τον ήχο της παραδοσιακής βεβαίως λύρας, είπανε τα κάλαντα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, και την σύντροφό του, την κυρία Μπέτη Μπαζιάνα. Παιδιά ήταν από το Σύλλογο Κριτών, από την περιοχή του Βύρωνα και της Κεσαριανής, και δημιουργήσαμε και μια ωραία ατμόσφαιρα. Δηλαδή ξεκίνησαν, Δημήτρη, όπως καταλαβαίνεις, κριτικά είναι τα παιδιά και από την Κρήτη είναι, ξεκίνησαν τους παραδοσιακούς χωριούς εκεί. Επίσης κάνατε και στην πρόεδρο και στον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα αλλά και στην Πέτη Μπαζιάνα, είπανε και τα παιδιά από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, με τα οποία αντάλλαξαν ευχές και δώρα. Συνομίλησε μαζί τους και με τα παιδιά από την Κρήτη αλλά και με τα προσκοπάκια, όπως λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας, η κυρία Μπαζιάνα έδωσε και δώρα σε όλα τα παιδιά. Εορταστική, χαρούμενη ατμόσφαιρα και όπως ταιριάζει σε αυτές τις μέρες, νομίζω, με τα παιδιά.
Ακριβώς. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την πάντα του Πυροσβεστικού Σώματος και το λαογραφικό όμιλο Ερωτόκριτος, άκουσε ο νέος πρόεδρος του Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορούμε να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά.
Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά με υγεία και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Είναι πολύ σημαντικό να εορτάσουμε τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα προστασίας για να προστατεύσουμε τις οικογένειές μας και τους συνανθρώπους μας. Σας εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.
Τις ευχές του για τα Χριστούγεννα έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας.
Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, γιατί τελικά μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Καλές γιορτές, με υγεία και δύναμη σε όλους και όλες.
Αλλάζουμε τελείως κλίμα, πάμε στην τραγική υπόθεση του ορφανοτροφείου. Νεότερα στοιχεία έχουν προκύψει σύμφωνα με την Υπουργό Πρόνοιας Δόμνα Μιχαηλίδου, καθώς το Ίδρυμα φέρεται να εμπλέκεται και σε υπόθεση παράνομων υιοθεσιών. Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με την πρώτη καταγγελία, αγόρια ηλικίας από 7 έως 11 ετών υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση στο ορφανοτροφείο όπου διαμένουν. Περισσότερα για αυτή την υπόθεση θα μας πει ο Αλέξανδρος Καλαφάτης. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι. Έκανε αποκαλύψεις μιλώντας στην ΕΡΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σε σχέση με αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση. Και οι αποκαλύψεις αφορούσαν κυρίως σε δύο πράγματα. Το πρώτο αφορά στο γεγονός ότι εντός του Ιδρύματος υπάρχει καταγγελία μέσα σε αυτή την επιστολή που έλαβε ο Υπουργός και η οποία κατατέθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αναφέρει ότι υπήρχε δωμάτιο τιμωρητήριο μέσα στο ορφανοτροφείο, ουσιαστικά ένα χώρο δηλαδή που πήγαιναν τα παιδιά για να τα τιμωρήσουν, πιθανότατα αποθήκη. Και το δεύτερο σκέλος των αποκαλύψεων που έκανε υπουργός αφορά στο γεγονός ότι το ίδιο ίδρυμα φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παράνομες υιοθεσίες παιδιών. Τώρα από εκεί και πέρα η έρευνα βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών. 5 παιδιά βρίσκονται, φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών όπου παρακολουθούνται από γιατρούς, ψυχιάτρους και ψυχολόγους. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα μπουν στο μικροσκόπιο είναι 2. Να σας θυμίσω ότι οι αποκαλύψεις ξεκίνησαν κυρίως από μία νηπιαγωγό, η οποία είχε εργαστεί στο συγκεκριμένο ίδρυμα τον περασμένο Αύγουστο.
Μάλιστα. Τραγική ιστορία, Αλέξανδρα. Ευχαριστούμε. Σε μια άλλη δυσάρεστη υπόθεση, ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός 90 ανθρώπων από τη βραχονισίδα Πρασονήσι, βόρεια των Αντικυθύρων, μετά την προσάραξη στιοφόρου σκάφου με πρόσφυγες, με το οποίο ταξίδευε αδευκρίνιστος μέχρι στιγμής αριθμός επιβενόντων. Από την προσάραξη έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, ισορροί των οποίων πέρσι συνελέγξαν από τη θαλάσσια περιοχή από πλωτό σκάφους του λιμενικού. Η Χαρά Γιαννοπούλου θα μας πει περισσότερα. Χαρά, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Δυστυχώς είχαμε ακόμα ένα ναυάγιο. Η θύρα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, η επιχείρηση διάσωση. Δυστυχώς 11 είναι οι ισορροί οι οποίοι έχουν ανασυρθεί από την θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Αντικυθύρων. Νωρίτερα ολοκληρώθηκε με ασφάλεια η διάσωση 90 από τους συνολικά σχεδόν 100 επιβαίνοντες, γιατί παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων που επικοινώνησαν με τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάξης 112, οι 90 διασωθέντες και οι 11 σωροί δείχνουν ότι αυτός ήταν και ο αριθμός των ανθρώπων που επέβαιναν στο ιστιοφόρο, γι' αυτό και σταμάτησε η έρευνα διάσωσης. Ανάμεσα στους διασωθέντες είναι 27 παιδιά. Το Λιμενικό έδωσε και στη δημοσιότητα ένα βίντεο από τους ανθρώπους αυτούς που περιμένουν υπομονετικά πάνω στην βραχονισίδα Πρασονήσι, εκεί όπου του έγινε η μεταφορά στην ασφάλεια από άντρες του λιμενικού στο πλοίο ανοιχτής θαλάσσης και αναμένεται να μεταφερθούν τις επόμενες ώρες στο λιμάνι του Πειραιά. Θα σας πω ότι ολοκληρώθηκε και η επιχείρηση για ένα ακόμα περιστατικό που είχαμε στην Μάνη, στην Ανατολική Μάνη. Το Γύφτιο προσάραξε ένα σκάφος με 92 επιβαίνοντες, όλοι οι άνδρες. Τρεις διακινητές συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος Αρεόπολης και μεταφέρονται με ασφάλεια και εκείνοι στην ακτή.
Χαρά, να σας ευχαριστήσουμε. Προκαταρκτική παρήγγειλη εισαγγελία Βόλου και δικογραφίες για 16 περιπτώσεις μαθητών που δεν φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ύστερα από στοιχεία που εστάλησαν από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η εισαγγελία ζητά να διερευνηθεί ο χρόνος της απουσίας των μαθητών από τα σχολεία τους και οι λόγοι για τους οποίους δεν προσέρχονται. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Ραυτοπούλου. Ελένη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από το Βόλο. Όπως είπες, 16 είναι οι περιπτώσεις που εντοπίστηκαν μέσα από τα στοιχεία που προσκόμισαν στην εισαγγελία οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι 7 αφορούν σε μαθητές του γυμνασίου. Εξ αυτών, οι 6 δεν πηγαίνουν. Τα 6 παιδιά δεν φοιτούν για κοινωνικούς λόγους, οικονομικούς κλπ., οι οποίοι θα διερευνηθούν περαιτέρω από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ενώ υπάρχει και μία περίπτωση μαθητή, επαναλαμβάνω, του γυμνασίου, που δεν πηγαίνει στο σχολείο, καθότι οι γονείς του είναι αρνητές. Αρνητές του κορονοϊού. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τώρα είναι 9 τα παιδιά, τα 5 στο δημοτικό και 4 στο νηπιαγωγείο. Από τα 5 παιδιά του δημοτικού φαίνεται τα 2 να μην πηγαίνουν στο σχολείο λόγω του γεγονότος ότι οι γονείς τους είναι αρνητές του κορονοϊού, ενώ υπάρχει και μία μαθήτρια η οποία δεν πήγαινε στο σχολείο από τις 10 Μαΐου, από την περσινή χρονιά δηλαδή, και επέστρεψε πριν από 20 περίπου μέρες, περίπου 2 μέρες πριν ψηφιστεί δηλαδή η νέα διάταξη περί υποχρεωτικής φοίτησης όπως τροποποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου. Μαζί με την επιστροφή της, ωστόσο, έφερε και ένα έγγραφο, όχι η ίδια βέβαια, οι γονείς της το απέστειλαν στη διεύθυνση του σχολείου, το οποίο έγγραφο επισημαίνει ότι απαγορεύεται να γίνει στο παιδί οποιαδήποτε ιατρική πράξη αν δεν υπάρχει συγκατάθεση των γονέων, καθώς επίσης και ότι αν υπάρξει κρούσμα στο σχολείο, το παιδί δεν θα πάει ξανά, δεν θα επιστρέψει και δεν θα ευθύνεται αυτό για τις απουσίες, αλλά το ίδιο το σχολείο, το οποίο και το καθιστά υπεύθυνο, το καθιστούν οι γονείς υπεύθυνο. Ο πατέρας, οι γονείς της συγκεκριμένης μαθήτριας φέρονται να είναι θεματοφύλακες του συντάγματος, να ανήκουν σε αυτή την ομάδα των θεματοφυλάκων του συντάγματος.
Ελένη, να σας ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στο δικαστικό πεδίο. Ορίστηκε ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης του Δημήτρη Λιγνάδη. Ντίνα Τσουκαλά, έχεις λεπτομέρειες. Ντίνα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Ο κύβος ερήφθη για τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος 20 μέρες μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος προσδιορίστηκε και η ημερομηνία που θα καθίσει στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, κατηγορούμενος για 4 υποθέσεις βιασμού. Στις 11 Φεβρουαρίου λοιπόν θα δικαστεί ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου συνηγορός του Αλέξη Κούγιας, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την εξέλιξη αυτή, καθώς όπως λέει θέλει να δηλώσει ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Δημήτρης Λιγνάδης θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό και νόμιμο για να εκδοθεί μια δίκαιη απόφαση. Να θυμίσουμε ότι με το βούλευμά του το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει σε βάρος του επαρκής ενδείξης ενοχής για την πράξη του βιασμού κατά συρροή που του αποδίδεται, κάνοντας δεκτή και την εισαγγελική πρόταση, χαρακτηρίζεται ο άλλοτε δημοφιλής σκηνοθέτης ως άτομο επικίνδυνο, με πάθη και μονές, εμφορούμενα από έντονα αντικοινωνικά στοιχεία. Γι' αυτό ζητείται μάλιστα να παραταθεί η κράτησή του έως και τη δίκη του.
Ντίνα, σε μια άλλη υπόθεση, τέθηκε στο αρχαίο η έρευνα για καταγγελίες διπλογραφής κρουσμάτων με κορονοϊό, έτσι.
Ναι, είναι μια υπόθεση η οποία είχε προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ένα σχεδόν χρόνο μετά την παρέμβαση της δικαιοσύνης, με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου για διπλοεγγραφές στα κρούσματα κορονοϊού και παράλληλο σύστημα καταγραφής τους από τον ΕΟΔΗ, η υπόθεση παίρνει το δρόμο για το αρχείο. Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, πως δεν υπήρξε καμία ανακρίβεια ή λάθος στο ημερήσιο σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων εκ μέρους του ΕΟΔΗ. Ενώ σημειώνεται πως ο ΕΟΔΗ έχει υπογράψει μια σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία για την καταγραφή και διαχείριση των κρουσμάτων των κινητών μονάδων υγείας, τα όποια στοιχεία των οποίων μεταφέρονταν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών. Δεν εντοπίστηκαν, αναφέρεται στην εισαγγελική διάταξη, αποκλήσεις μεταξύ των αμελητή χορηγουμένων στατιστικών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Ασθενών και της επιδημιολογικής αναφοράς που εκάστοτε έθεται ο ΕΟΔΗ υπόψη της Επιστημονικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Η διάταξη προς αρχειοθέτηση της υπόθεσης εγκρίθηκε και από την Εισαγγελία Εφετών.
Ντίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Στο κρατητήριο θα περάσει τα Χριστούγεννα ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τη δημοσιοποίηση βίντεο ερωτικού περιεχομένου στο διαδίκτυο με πρώην συντρόφους του, δίχως τη συγκατάθεσή τους, και πλέον είναι αντιμέτωπος με κάθριξη 10 ετών. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Κώστας Καντούρης από την ΕΡΤΡΙΑ. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι. Τη Δευτέρα στις 10 το πρωί θα περάσει την πόρτα του πρώτου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 58χρονος τηλεοπτικός παραγωγός, ο οποίος στην απολογία του, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα κοιμαστεί σε δύο άξονες, η μία που αφορά τα πραγματικά περιστατικά και όσον αφορά το συγκεκριμένο βίντεο για το οποίο συνελήφθη ύστερα από και τη μήνυση της 28χρονης πρώην συντρόφου του. Θα υποστηρίξει ο 58χρονος κατηγορούμενος ότι δεν ανέβηκε τώρα από τον ίδιο, αλλά είχε αποσυρθεί εδώ και 3 χρόνια, επομένως δεν μπορεί να γνωρίζει ποιος το ανέβασε στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, και ότι η πεποίθησή του είναι ότι αυτό θα αποδειχθεί και από την έρευνα που ήδη διενεργούν οι διοκτικές αρχές και συγκεκριμένα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ο δεύτερος άξονας αφορά το νομικό σκέλος και μετά τη δίωξη που ασκήθηκε σε βαθμό κακουργήματος. Ήδη από την πλευρά του κατηγορούμενου και των συνηγόρων του έχει τονιστεί ότι ήταν τεράστια έκπληξη για όλους το γεγονός ότι το αδίκημα χαρακτηρίστηκε ως κακούργημα και ότι θα υποστηρίξουν ότι δεν υπάρχει, δεν συνδέεται με κανένα οικονομικό όφελος, επομένως δεν μπορεί να είναι κακούργημα. Πρέπει η δίωξη, η κατηγορία που αντιμετωπίζει να είναι πλημέλημα. Θυμίζω ότι ο εισαγγελέας έκρινε ότι η παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή των προσώπων κατά εξακολούθηση, που είναι το αδίκημα, είναι σε αυτή την περίπτωση σε βαθμό κακουργήματος, καθώς έγινε με σκοπό βλάβης του προσώπου αυτού και όχι μόνο οικονομικής, αλλά οποιασδήποτε βλάβης βασιζόμενη και σε μια αεροπαγητική απόφαση. Περιμένουμε την εξέλιξη τη Δευτέρα, το πώς όταν ο κατηγορούμενος θα έρθει εδώ για να απολογήσει. Δημήτρη.
Κώστα, να έχουμε και μια άλλη υπόθεση με τους 7 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΕΦΚΑ. Έτσι, απολογούνται σήμερα στον ανακριτή.
Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα, Δημήτρη, η διαδικασία των απολογιών και των 7 συλληφθέντων στην υπόθεση που εξυχνίασαν οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας. Είναι 3 γιατροί, 3 υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων ο ένας στέλεχος του ταμείου και μία δικηγόρος. Στην πλειοψηφία τους αρνούνται κατηγορίες, ειδικά το διευθυντικό στέλεχος του ΕΦΚΑ που έχει συλληφθεί ανέφερε ότι ποτέ δεν. Καταρχήν όλοι τους κατηγορούνται ότι φούσκωναν είτε δωροδοκούνταν για να φουσκώνουν τα ποσοστά αναπηρίας προκειμένου οι αιτούντες να παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις, είτε το δεύτερο σκέλος του κατηγορητηρίου έκοβαν, κούρευαν πρόστιμα που είχαν επιβληθεί για ασφαλιστικές εισφορές, πάλι με τον ίδιο τρόπο, με το αζημίωτο. Ο διευθυντής λοιπόν ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν είχε καμία επαφή με γιατρούς του κέντρου πιστοποίησης και αναπηρίας για να μπορεί να τους επηρεάσει, ενώ για το άλλο σκέλος ισχυρίστηκε ότι για όλες τις αποφάσεις που κατηγορείται ο ίδιος, έχει προσφύγει στο διοικητικό εφετείο, στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να επαναξεταστούν. Οπότε δεν έχει καμία ανάμειξη. Δημήτρη.
Κώστα, σας ευχαριστούμε. Έως τις 26 Ιανουαρίου του 2022 παρατείνει το Υπουργείο Οικονομικών την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση των 36-72 δόσεων για τα χρέη της πανδημίας. Την ίδια ώρα, πρόσθετες διευκολύνσεις στους φορολογούμενους που επιχειρούν αυτές τις μέρες να προχωρήσουν σε μεταβάσεις ακινήτων προκειμένου να αποφύγουν τις νέες αυξημένες αντικειμενικές αξίες από τις αρχές του νέου τους, παρέχει η ΑΔΕ. Ο Κώστας Τσάβαλος έχει το λόγο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και χρόνια πολλά. Να πούμε λοιπόν ότι η προθεσμία για τη ρύθμιση των κορονοχρεών έλεγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου. Αλλά με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσιρόπουλου, παρατείνεται κατά 26 μέρες, δίνοντας έτσι μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Μέχρι στιγμής, περίπου 50.000 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση σε σύνολο 820.000, των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν αποπληρωμή σε 36 άτοκες δόσεις ή σε 72 δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων έως 1.000 ευρώ ή κατώτερο από 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συμπεριλαμβανομένων πάλι βέβαια τόκων και προσαυξήσεων πάνω άνω των 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης, επιβάλλεται μηνιαία προσάυξη 5%. Γνωρίζουν βέβαια οι ενδιαφερόμενοι και οι υπόχρεοι, θα έλεγα πιο σωστά, ποια χρέη ρυθμίζονται. Εγώ να πω απλώς ότι ρυθμίζονται τα χρέη και δεδομένες αρρύθμιστες οφειλές, δεδομένες στις εφορίες και τα ηλεκτρικά κέντρα που δημιουργήθηκαν από 1η Μαρτίου του 2020, έως 31 Ιουλίου του 2021. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα
μεταβάσεις.
Που γίνεται χαμός αυτές τις μέρες στα συμβουλιογραφεία. Πρόσθετες διευκολύνσεις στους φορολογούμενους που θέλουν να κάνουν μεταβιβάσεις με τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Θυμίζω ότι από 1η του έτους αλλάζουν και αυξάνονται συνολικά σε 7.000 περιοχές της χώρας. Πρόσθετες λοιπόν διευκολύνσεις από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στην εφορία για γονική παροχή ή δωρεά μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου 2021 έχουν τη δυνατότητα να την υποβάλουν ηλεκτρονικά και να καθαριστεί άμεσα. Η εγκύκλειος του Γιώργου Πιτσιλίδου, επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, ορίζει ότι χειρόγραφες δηλώσεις φορολογίας γονικής παροχής ή δωρεάς που υπευλήθησαν σε φορείες μέχρι 17 Δεκεμβρίου και οι δηλώσεις φορολογίας φόρου μεταβίβασης ακινήτων και γονικής παροχής και δωρεάς που δεν μπορούν να υποβληθούν ως αρχικές στο My Property μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας σε φορείες προκειμένου να προλάβουν οι φορολογούμενοι να ολοκληρώσουν τα συμβόλαιά τους έως τις 31 Ιανουαρίου 2022 με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Από την εγκύκλειο μάλιστα προκύπτει και η δυνατότητα των φορολογουμένων να ανακαλέσουν με ηλεκτρονικό τρόπο χειρόγραφες δηλώσεις γονικών παροχών και δωρεών στις εφορίες, ώστε να τις υποβάλουν εκ νέου μέσω της πλατφόρμας My Property, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση εκαθάριση. Δημήτρη.
Κώστα, έχουμε και άλλο ένα θέμα. Στα 24,8 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το επόμενο έτος. Πώς θα καλυφθούν αυτές οι ανάγκες?
Όπως το είπες, γύρω στα 25 δισεκατομμύρια οι δανειακές ανάγκες στο νέο έτος. Κατά το ίμιση θα καλυφθούν με δανεικά από τις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα αντληθεί από άλλες πηγές, όπως το Ταμείο Ανασυγκρότησης της Κομισιόν, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, καθώς και οι επιστροφές, είναι και αυτές ένα σημαντικό ποσό, οι επιστροφές κερδών από τα ελληνικά ομόλογα. Ανακοίνωσε και επίσημα το πρόγραμμά του Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Λέει μάλιστα μέσα ότι το δεύτερο εξάμεινο του έτους, του νέου έτους, θα κυκλοφορήσει και το πρώτο πράσινο ομόλογο της χώρας μας. Θα εστιάσει στο 2022 ο οργανισμός στο να έχει συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές χρέους και στη μείωση της σχέσης χρέους ΑΕΠ με ενεργητική διαχείριση, ενώ θα διαφυλαχτεί το μεγάλο κεφαλαιακό μαξιλάρι. Βέβαια θα χρησιμοποιηθούν γύρω στα 6 δισεκατομμύρια το μαξιλάρι, αλλά είναι γύρω στα 40 δισεκατομμύρια, οπότε υπάρχουν περιθώρια. Τώρα, τι θα πληρώσει το κράτος? 8 δισεκατομμύρια είναι οι αποπληρωμές ομολόγων, 4,7 δισεκατομμύρια τόκοι, η χρηματοδότηση του ελλείμματος με 2,7 δις, πρόωρες αποπληρωμές και τα τελευταία χρήματα που οφείλει η χώρα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα δοθούν για αυτά, είναι γύρω στα 5 δισεκατομμύρια όλα μαζί, και κάποιες άλλες υποχρεώσεις 4,2 δισεκατομμύρια. Δημήτρη.
Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Πάμε. Στον ανακριτή απολογούνται 4 γυναίκες από τη Ρουμανία, οι οποίες συνελήφθησαν στην Πάτρα. Κατηγορούνται ότι οθούσαν βρέφη και ανήλικα παιδιά στην επετεία. Από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει ο Μιχάλης Βασιλάκης. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και χρόνια πολλά. Αναμένουμε από λεπτό σε λεπτό να βγουν από τις ανακριτικές αρχές, από το γραφείο του ανακριτή, οι 4 γυναίκες με καταγωγή από τη Ρουμανία, για τις οποίες συντάχθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς συνελήφθησαν για εμπορία ανθρώπων. Οι 4 Ρουμάνες εξωθούσαν 7 ανήλικα σε επετία, 2 από τα παιδιά, ένα μωρό 9 μηνών και ένα κοριτσάκι 7 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φέρεται να έχουν κάποια συγγενική σχέση με τις συλληφθήσεις, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιδιά που δηλώνονται ως βιολογικά τέκνα των 2 εκ των 4 γυναικών. Με την συνεργασία των εισαγγελικών αρχών και της αστυνομίας, ο Σύλλογος του Χαμόγελου του Παιδιού μετέφερε τα παιδιά στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Παιδών για προληπτικές εξετάσεις και για υποστήριξη από ψυχολόγο. Τα παιδιά αναμένεται να φιλοξενηθούν στη συνέχεια σε δομή προστασίας ανηλίκων με εισαγγελική εντολή. Τώρα, οι έρευνες της ασφάλειας πατρών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ατόμου ή ατόμων που καθοδηγούσαν τις 4 γυναίκες που έχουν συλληφθεί. Θα πρέπει να επισημάνω ότι στα σπίτια τους, που δήλωναν ως μόνιμη κατοικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς 4.110 ευρώ και 2 καταθετήρια εμβάσματα αξίας 930 ευρώ. Σύμφωνα με το Χαμόγελο του Παιδιού, είναι η πρώτη φορά που σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εμπορία ανθρώπων, κάτι που αποτελούσε χρόνιο αίτημα του Συλλόγου, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθήσεις βιοπορίζονταν κατά αποκλειστικότητα επετώντας. Δημήτρη.
Μάλιστα. Μιχάλη, να σας ευχαριστήσουμε. Την ετοιμότητα της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει πάσης φύσεως προκλήσεις το 2022, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Ο Υπουργός περιγράφει τις προσδοκίες και τις προκλήσεις για το νέο έτος και προσθέτει πως το 2022 αναμένεται να είναι εξίσου έντονο όσο η απερχόμενη χρονιά. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίστα έχει το λόγο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη. Μια εκτίμηση για το τι έχει κάνει μέχρι τώρα η ελληνική διπλωματία τα δύο τελευταία χρόνια. Έκανε το αφιέρωμα και στο άστρο του στον ελεύθερο τύπο ο Υπουργός Εξωτερικών. Είπε ότι η χρονιά που πέρασε υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις. Υπογράφηκαν δύο εξαιρετικά σημαντικές συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας με παραδοσιακούς συμμάχους της Ελλάδας και της Γαλλίας. Αναφέρθηκε βεβαίως ότι δεν επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας και ότι θα συνεχίσουμε τις επαφές μας και στην υποσαχάρια Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Και βεβαίως αξίζει να σημειωθεί, όπως είπες, ότι παράλληλα με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, καλούμαστε να χειριστούμε προκλήσεις υπάρχουσες και νέες. Ο κ. Δένδιας είπε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι αισιόδοξος με βάση τα σημερινά δεδομένα για βελτίωση στη στάση της Τουρκίας απέναντι στη χώρα μας, αν και πραγματικά πρόσθεσε θα ερχόμουν να διαψευθώ. Ανεξάρτητα από το πόσο θα επηρεαστεί η εξωτερική πολιτική της από τα γνωστά ζητήματα που έχουν ενσκύψει στο εσωτερικό της, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση, να αντιμετωπίσουμε με σθένος τις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού για να προβάλλουμε το δίκαιο των θέσεών μας στους εταίρους και συμμάχους μας. Επίσης, κάνει λόγο ότι η άνοδος του πληθυσμού στα Δυτικά Βαλκάνια δυστυχώς συνεχίζεται και απειλεί πλέον την ίδια την υπόσταση των κρατών της περιοχής. Στην οπισθοδρόμηση και στον αναθεωρητισμό πρέπει, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, να προτάξουμε μια ρεαλιστική ευρωπαϊκή προοπτική με τη γνωστή πάντα αιρεσιμότητα. Τέλος, εκτιμά ότι αν μπορούσε κανείς να κάνει μια πρόβλεψη για το επόμενο έτος, είναι ότι δυστυχώς η πανδημία για αρκετούς μήνες από σήμερα τουλάχιστον επηρεάζει τις ζωές όλου του πλανήτη, αλλά με τη βάσιμη ελπίδα ότι θα υπάρξουν ακόμα πιο αποτελεσματικοί τρόποι επιστημονικής αντιμετώπισης. Δημήτρη.
Κατερίνα, να σας ευχαριστήσουμε. Χριστουγεννιάτικο σκηνικό έστησαν τοπικοί φορείς και οργανώσεις στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας. Φωταγωγήθηκε παρουσία πλήθους κόσμου, το αστέρι ύψους 6 μέτρων, στο λόφο που βρισκόταν το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, το οποίο κατέρευσε από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη έχει το ρεπορτάζ. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά. Θα είναι δύσκολα τα Χριστούγεννα για τους κατοίκους των σεισμόπληκτων περιοχών, τόσο στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδας, όσο και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, το διπλανό Δήμο που επίσης έχει πληγεί από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά Χριστούγεννα, πολλοί από τους κατοίκους της περιοχής αυτής είτε θα μείνουν στους οικίσκους που έχουν τοποθετηθεί τόσο στο Αρκαλοχώριο όσο και σε διάφορους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής, είτε θα πάνε σε φιλικά τους σπίτια. Σίγουρα όμως δεν θα πάνε στο σπίτι, δεν θα περάσουν τις γιορτές αυτές στο σπίτι τους, όπως έκαναν τα προηγούμενα Χριστούγεννα. Και καταλαβαίνετε βεβαίως ότι από τη μια θέλουν να μπουν στο κλίμα των ημερών, από την άλλη η στενοχώρια και τα προβλήματα δεν τους αφήνει. Πάντως ο Δήμος έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, παρά όπως είπα τα προβλήματα, γιατί συνεχώς ανακύπτουν και νέα που έχουν να κάνουν είτε με τις αποζημιώσεις, είτε με τις φορολογικές υποχρεώσεις και κρεμότητες που έχουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Ο Δήμος έχει κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να φέρει τα Χριστούγεννα στην ευρύτερη περιοχή. Όπως είπες και εσύ, έχουμε ένα μεγάλο αστέρι 6 μέτρων, το οποίο φωταγωγήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο λόφο που είναι στην είσοδο του Αρκαλοχωρίου, εκεί στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία που κατέρευσε και είχαμε και ανθρωπίνη απώλεια εκεί, να μην το ξεχνάμε. Mm-hmm. Ένα αστέρι που φαίνεται από διάφορα σημεία, δηλαδή κάποιος μπορεί να το δει και από μακρινή απόσταση, και φέρνει το μήνυμα ελπίδας στους σεισμόπληκτους ότι όλα μπορούν να φτιάξουν. Έχουμε και το χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο έχει στηθεί μέσα στην πόλη του Αρκαλοχωρίου. Είχαν προγραμματιστεί αρκετές εκδηλώσεις τις ημέρες αυτές, αλλά μετά τα νέα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά τις εκδηλώσεις στους ανοιχτούς χώρους, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα πραγματοποιηθούν. Επίσης, να σας πω ότι έχουμε και το ευχάριστο νέο ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν τοποθετηθεί κίσκες και στα χωριά εκτός από το Αρκαλοχώρι. Έχουν γίνει μικροί καταβλισμοί. Είχαμε πρόβλημα τις προηγούμενες ημέρες γιατί δεν είχαν ηλεκτροδοτηθεί. Ήταν πολλά τα χρήματα τα οποία απαιτούνταν προκειμένου να γίνει ηλεκτροδότηση. Αυτό με προσφορά του ΑΔΜΙΕ έγινε, δηλαδή θέλω να πω ότι θα δοθούν τα χρήματα, αλλά θα δοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Και ευτυχώς, γιατί είχαμε κακό καιρό τις προηγούμενες ημέρες και οι άνθρωποι είχαν ρεύμα προκειμένου και να ζεσταθούν και να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους ανάγκες. Και να σας πω και μια άλλη έτσι πολύ ευχάριστη και έτσι πολύ όμορφη είδηση που έχει να κάνει και με την προσφορά, γιατί δεν τους έχουν ξεχάσει τους ανθρώπους αυτούς. Ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης πρόκειται να πραγματοποιήσει μία εκδρομή στις 2 του Γενάρη για τους σεισμόπληκτους τόσο στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας όσο και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Θα πρέπει να είναι όμως όλοι εμβολιασμένοι και μάλιστα θα γίνει και rapid test πριν να τις βαστούν στα λεωφορεία. Θα πάνε λοιπόν και θα κάνουν μια εκδρομή στο Αρκάδι, στη Μονή του Αρκαδίου, αυτόν τον ιστορικό χώρο, και στο Ρέθινο. Θα τελειώσει όλη αυτή η εκδήλωση με ένα τραπέζι και ένα γλέντι το οποίο θα γίνει στο Ηράκλειο. Και όπως σας είπα, αυτό είναι για τις 2 του Γενάρη.
Μάλιστα. Σταυρό, να σας ευχαριστήσουμε. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα πήρε ο 40χρονος Ιρακινός, ο οποίος συνελήφθη για δεύτερη φορά από την εντρομοκρατική αυτή τη φορά και η κατηγορία από τον Βαρύν είναι συμμετοχή στην εντρομοκρατική οργάνωση ISIS. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας πει περισσότερα για την υπόθεση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές μας και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο 40χρονος που όπως είπες οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και στον ανακριτή συνελήφθη εκ νέου χθες κοντά στην Οδό Πατησίων, την περιοχή που διέμενε. Και αυτή τη φορά είναι κατηγορούμενος για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Να θυμίσω ότι στις 7 Δεκεμβρίου είχε συλληφθεί με έναν Αιγύπτιο και είχε σχηματιστεί σε βάρος τους δικογραφία για κατοχή πλαστών διαβατήριων, πάλι στην ίδια περιοχή. Είχαν βρεθεί τότε στην κατοχή τους 800 πλαστά διαβατήρια, όπως και ταυτότητες. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Εντρομοκρατική Υπηρεσία και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ύστερα από πληροφορίες που είχαν από ξένες υπηρεσίες, είχαν καταχωρήσει τον 40χρονο από το Ιράκ στις λίστες υπόπτων για τζιχάντ και γι' αυτό το λόγο είχαν επιβάλει σε βάρος του το μέτρο της απαγόρευσης εισόδου επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας. Για την υπόθεση των πλαστών διαβατηρίων είχε αφαιθεί με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φαίνεται όμως ότι προέκυψαν νεότερα στοιχεία που προσκομίστηκαν από ξένες υπηρεσίες ασφαλείας και έτσι κατηγορείται για αυτό που είπαμε στην αρχή για συμμετοχή στο Ισλαμικό κράτος. Φέρεται να συμμετείχε ενεργά και να ήταν επιχειρησιακό στο Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ.
Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε. Περνάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Έλληνα Λεβίζων και πάλι εδώ μαζί μας στο στούντιο.
Θα ξεκινήσουμε από το Μπαγκλαντές, όπου σημειώθηκε μια μεγάλη πυρκαγιά σε ferry boat που μετέφερε περισσότερους από 800 επιβάτες από την Ντάκα σε περιοχή σε απόσταση 250 χιλιόμετρων. Περισσότεροι από τους ανθρώπους αυτούς πήγαιναν για το Σαββατοκύριακο στις οικογένειές τους, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 70 τραυματίστηκαν. Ωστόσο, βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση δυτών προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα στην θαλάσσια, στην περιοχή του ποταμού. Δεν έχουν αναφερθεί τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής, ωστόσο τα δυστυχήματα με ποταμόπλια, ferry boat είναι συχνά στο Μπαγκλαντές, όπου δυστυχώς δεν τηρούνται και οι κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την πληρότητα των σκαφών αυτών. Να πάμε όμως κλείνοντας σε μια ευχάριστη είδηση, όσο και εντυπωσιακή. Στην Ταϊλάνδη θα πάμε, συγκεκριμένα σε σχολείο στα βόρεια της Μπανγκόνγκ, σε δημοτικό σχολείο, όπου ελέφαντες, φορώντας σκούφους του Άγιο Βασίλη και μάσκες, μοίρασαν στα παιδάκια, στους μαθητές, μάσκες, αντισηπτικά, αλλά και μπαλόνια, συνδυάζοντας την χριστουγεννιάτικη γιορτή με το μήνυμα δυστυχώς που πρέπει να περνάμε λόγω των καιρών, ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα παιδάκια, τα οποία πρέπει να πούμε, Δημήτρη, ότι εντυπωσιάστηκαν, γιατί όσπως να το κάνουμε, ακόμα και στην Ταϊλάνδη δεν είναι συνηθισμένο αυτό το θέαμα.
Ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Αθλητισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν, και τα χρόνια θα τα απολαύσουμε. Τουλάχιστον τις γιορτές, οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι οπαδοί τους, καθώς χθες πέρασαν σαν σύμφωνος από το Ολυμπιακό Στάδιο 84-65, ήταν το φινάλι του πρώτου γύρου της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός νίκησε λοιπόν τον Παναθηναϊκό με κορυφαίους σκόρερ τον Μακίσικ και τον Ντόρσεϊ που σημείωσαν 18 πόντους. Η Ερυθρόλευκη με ρεκόρ 12-5 είναι σταθερά στην τρίτη θέση και εδώ στο κλείσιμο του πρώτου γύρου, ενώ η πράσινη είναι στο 4-13 παρακαλώ και βρίσκονται στην προτελευταία θέση. Μπράβο στους παίκτες μου για όσα πέτυχαν στον πρώτο γύρο, δήλωσε ο Γιώργος Βαρτζόχας, ενώ από την άλλη ο Δημήτρης Πρίχτης, ο προπονητής Παναθηναϊκού, θεωρεί και είπε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ομάδα. Τέσσερις ρεβάνς για τη φάση των 16 κυπέλλων έγιναν χθες. Όφι Άρης 0-2, Βόλος Παναθηναϊκός 0-0, Ιωνικός Λαμία 0-1 και Κηφισιά ΑΕΚ 1-1. Έτσι, Άρης, Παναθηναϊκός, Λαμία και ΑΕΚ συμπλήρωσαν το πάζ των προημιτελικών. Από τις 8 ομάδες που συνεχίζουν στη διοργάνωση, οι 7 είναι από τη Super League, ενώ μόλις μία από τη Super League 2 η αναγέννηση καρδίτσα. Την ερχόμενη Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση για τη φάση των 8. Δύο αγώνες αναβλήθηκαν, να πούμε, που είναι πολύ σημαντικό για την Boxing Day της Premier League, να δώσουμε το κλίμα για τον κορονοϊό, καθώς για τη 19η αγωνιστική δεν θα παίξουν, δεν θα εξαρτηθεί ο αγώνας Liverpool-Leeds και Wolves Watford, καθώς οι φιλοξενούμενες ομάδες ταλαιπωρούνται από κορονοϊό. Να υπενθυμίσουμε εδώ πως σε Γερμανία και Βέλγιο πλέον όλες οι αθλητικές δραστηριότητες γίνονται χωρίς θεατές. Δημήτρη.
Μάλιστα. Τάσο, να σας ευχαριστήσουμε.
Ο καιρός.
Ακόμα το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτούλου.
Το Σάββατο, ανήμερα των Χριστουγέννων. Στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχουν κατά τόπους αυξημένες συννεφιές με ασθενείς τοπικές βροχές, αρχικά κυρίως στο κεντρικό Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και την Βορειοδυτική Πελοπόννησο. Κατά τόπους αυξημένη συννεφιά θα επικρατήσει και στα ανατολικά και τα νότια νησιωτικά τμήματα, με την πιθανότητα να ψυχαλίσει εκεί και να βρέξει για λίγο τοπικά να είναι μικρή. Ενώ τοπικές ομίχλες με αραιές συννεφιές προβλέπονται στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας πρόσκαιρα αυξημένες. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές προβλέπονται στις περισσότερες δυτικές και κυρίως βορειοδυτικές περιοχές, ενώ πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά υπάρχει και για τα δυτικά και τα νότια τμήματα της Κρήτης και τα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές συννεφιές, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ενώ ανάλογες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι σταδιακά σε όλη τη χώρα θα στραφούν σε νοτιοδυτικού στα 4 με 5 και κατά τόπου στα νυχτά έως και 6 υποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 4 με σύν 1 βαθμό στα ορεινά και στα βόρεια, γύρω στους 2 με 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές όπου θα αγγίξει και τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν θα ξεπεράσει τους 7 με 13 έως και 14 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται αρχικά στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρόσκαιρα αυξημένες προς το βράδυ και μετά. Οι άνεμοι από δυτικές γενικά διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 15 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τοπικές ομίχλες και αραιές συννεφιές κατά τόπους και κατά περιόδους αναμένονται αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στην κεντρική Μακεδονία με διαστήματα ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας και παροδικά αυξημένες συννεφιές στις βραδινές νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι και εδώ από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Εδώ ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στα Διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Δημήτρης Κρητικός. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο artnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου με μια εκπομπή στο πνεύμα της ημέρας αφιερωμένη στα κάλαντα. Να είστε καλά, να έχετε καλό απόγευμα και χρόνια πολλά.